Գլուխ 3-րդ. Ուղեցույց սլաքը. Ճանապարհորդներն այլևս չէին անհանգստանում։ Լասոյի հետքը գալարվում էր օձի նման և այնքան պարզ էր երևում, որ նույնիսկ երեխան չէր մոլորվի ճանապարից։ Հետքը ուղիղ գծով չէր ձգվում, այլ գալարվում էր թփուտների միջով։ Երբեմն, երբ ճանապարհը ծառազուրկ տեղերով էր անցնում, հետքը հեռանում էր մի կողմի վրա, և այդ պատահաբար չէր արվում։ Այդպիսի տեղերում լինում էին խոր-խոր ձորեր և այլ արգելքներ։ Լասոյի հետքը շրջանցում էր դրանք, ճանապարհ ցույց տալով ֆուրգոններին։ «Որքան ուրախալի է այդ երիտասարդը», ասաց Պոյնդեքստերը։ «Իսկապես ես շատ եմ ցավում, որ անունը չիմացանք. Եթե նա ամրոցումն է ծառայում, մենք էլի կհանդիպենք նրան»։ «Անտարակույս», գոչեց Հենրին, «և ես շատ ուրախ կլինեմ»։ Լուիզան նստած էր ետ ընկած նստիքի բարձին։ Նա լսեց հորու եղբոր խոսակցությունը, բայց ոչինչ չասաց։ Միայն նրա հայացքից կարելի էր հասկանալ, որ ամբողջ սրտով համակարծիք էր եղբոր հետ։ Ագարակատերը շատ ուրախ էր, որ դժվար ճանապարհորդությունը շուտով վերջանալու է, և ինքը հնարավորություն է ունենալու մինչև արևի մայր մտնելը տեսնել իր նոր տիրապետությունները։ Նրա տրամադրությունը բարձր էր, այդ գոռոզ արիստոկրատը հանկարծ իր ողորմած ուշադրությանն արժանացրեց բոլոր շրջապատողներին։ Նա ամբռնազբոսիկ զրուցում էր իր վերակացուի հետ, կանգ էր առնում կատակելու քեռի Սցիպիոնի հետ, որը հազիվ քարշ էր տալիս բշտիկներով ծածկված իր ոտքերը, մոտեցավ սիրտ տալու մորաքույր Քլոին, որ գնում էր երեխան գրկին։ «Սքանչելի է», կարող էր գոչել կողմնակի դիտողը մոլորության մեջ ընկնելով այս արտասովոր տեսարանից, որ այնքան խնամքով նկարագրում են իր իսկ սատանայի կողմից կաշառված գրչակները։ «Վերջի վերջո որքան լավն է ստրկատերերի նահապետական բարքերը, և այդ այն ամենից հետո, ինչ մենք ասել ու արել ենք ստրկությունը վերացնելու համար. այդ հնամենի շենքը, ասպետական ազգիդ արժանավոր անկյունաքարը խորտակելու փորձը սոսկ ֆիլանտրոպիական խնդություն է, ավելորդ նրբազգացություն. Օ, դուք ստրկությունը ոչնչացնելու ձգտող ֆանատիկոսներ, ինչու եք դուք ծառանում ստրկության դեմ? Միթե չգիտեք, որ ոմանք պետք է տարապեն, պետք է աշխատեն ու քաղցած մնան, որպեսզի ուրիշները շքեղություն վայելեն և պարապ-սարապ մնան. Միթե չգիտեք, որ ոմանք պետք է ստրուկներ լինեն, որպեսզի ուրիշներն ազատ լինեն»։ Միլիոններին տարապանք բերող այս ճառերը վերջին ժամանակները շատ հաճախ են լսվում։ Վայ այն մարդուն, որ արտասանում է այս ճառերը, և այն ազգին, որ լսում է դրանք։ Ագարակատիրոջ հետ այսպիսի լավ տրամադրության մեջ էին նրա բոլոր ուղեկիցները, բացի Կոլհաունից։ Այդ տրամադրությունն արտացոլվում էր ստրուկների դեմքերին, որոնք Պոյնդեքստերին համարում էին իրենց երջանկության ու դժբախտության աղբյուր, համարյա աստծու չափ ամենազոր։ Նրանք Պոյնդեքստերին ավելի քիչ էին սիրում, քան աստծուն, բայց նրանից ավելի էին վախենում, թեև մյուս ստրկատերերի համեմատությամբ նրան չէր կարելի վատ տեր համարել։ Նա իր ստրուկներին խոշտանգելուց մի առանձին բավականություն չէր ստանում և գոհ էր լինում, երբ տեսնում էր, որ նրանք կուշտ են ու հագնված, որ նրանց մաշկը փայլում է ճարպից, չէ՞ որ այդ նշաններով էին դատում հենց իր, նրանց տիրոջ բարեկեցության մասին։ Երբեմն նա ստրուկներին դաս էր տալիս մտրակով, հավատացնելով, որ դա բարերար ազդեցություն է ունենում նրանց վրա։ Սակայն նրա ստրուկների մաշկի վրա ծանր խոշտանգումի ոչ մի սպի չկար, իսկ այդ կողմից Միսիսիպի նահանգի ստրկատերերից շատ քչերը կարող էին պարծենալ։ Արժե ուրեմն զարմանալ, որ այդպիսի օրինակելի տիրոջ ընկերակցությամբ բոլորը լավ տրամադրության մեջ էին, և նույնիսկ ստրուկներն ընդհանուրի ուրախությունով վարակվելով սկսեցին ուրախ շատախոսել։ Սակայն այս բարեհոգի տրամադրությունը երկար չտևեց։ Այն ընդհատվեց ոչ միանգամից և ոչ նրանց մեղքով։ Դրա պատճառը մարդկանցից կախում չունեցող հանգամանքներն էին։ Ինչպես զգուշակել էր անծանոթը, արեգակն ավելի շուտ ծածկվեց, քան երևաց նոճին։ Բայց դա պետք է անհանգստություն պատճառ էր։ Լասոյի հետ առաջվա պես լավ երևում էր, և արևով ճամփան գտնելու անհրաժեշտություն չէր զգացվում։ Այնուամենայնիվ, արեգակի երեսը ծածկող ամպերը ճնշող ազդեցություն ունեցան ճանապարհորդների տրամադրության վրա։ «Կարելի է կարծել, թե արդեն արեգակը մայր է մտնում», ասաց ագարակատերը իր ոսկե ժամացույցը հանելով։ «Այնինչ այժմ ընդամենը ժամը երեքն է, Մեր բախտն է, որ այն երիտասարդը օգնեց մեզ։ Եթե նա չլիներ, մենք մինչև մայրամուտ պիտի թափառայինք այս խանձված տափաստանում, գուցեև ստիպված լինեինք այս մոխրի վրա գիշերել։ Այ թե սև կլիներ մեր անկողինը, կատակով վրա բերեց Հենրին, որպեսի խոսակցությանն ավելի ուրախ բնույթ տա։ Օ, ինչ սարսափելի երազներ կտեսնեի ես, եթե ստիպված լինեի այսպիսի սև գետնի վրա քնել։ Ես նույնպես, ավելացրեց քույրը, դուրս նայելով ծածկակարգի վարակույրի հետևից և շրջապատը դիտելով։ Ես հավատացած եմ, որ երազումս Պլուտոնին էլ, Պրոզերպինային էլ կտեսնեի դժոխքում։ Հի-հի-հի, ծիծաղեց նստարանին նստած խապշիկ կարապանը, որ նագարակի մատյաններում Պոյնդեքստերի Պլուտոն անունն էր գրում։ Միս Լուին երազումից կտեսնի այս սև պրերիայում, այ թե ծիծաղելի երազ կլինի, հի-հի-հի։ Շատ շուտ եք սկսել ծիծաղել, հնչեց կապիտանի մռայլ ձայնը, որ մոտեցել էր այդ խոսակցության ժամանակ։ Գուցեև իրոք ստիպված լինեք գիշերել այս սև պրերիայում, դեռ լավ է, եթե որևէ ավելի վատ բան չպատահի։ Ինչ ես ուզում ասել դրանով, Կաշ, հարցրեց ագարակատերը։ Ուզում եմ ասել, Քերի, որ այն տղան մեզ խաբել է, ես դա դեռ վերջնականապես պնդել չեմ կարող, պես դրությունը շատ վատ է, մենք արդեն 5 մղոնից ավելի ենք անցել, երևի մոտ 6 մղոն, բայց ուր են օջին, որի մասին խոսում էր նա։ Ես լավ տեսողություն ունեմ, բայց որքան էլ հեռուներն եմ դիտում, ոչ մի ծառ չեմ նշմարում։ Բայց ինչու պիտի նա խաբեր մեզ։ Ախ, ինչու, հենց բանն էլ այն է, որ նա երևի շատ պատճառներ ունեցել դրա համար։ Ասա մեզ այդ պատճառներից գոնե մեկը, արծաթահնչյուն մի ձայն լսվեց ծածկակարգից, մենք հետաքրքրությամբ կլսենք քեզ։ Պարզ բան է, ամեն ինչ, որ վերաբերում է այդ անձին, դու մեծ հետաքրքրությամբ կլսես, քմծիծաղով պատասխանեց Կոլհաունը, իսկ եթե ես իմ ենթադրությունն ասեմ, դու քեզ հատուկ ներողամտությամբ կեղծ տագնապ կանվանես այն։ Դա կախված կլինի նրանից, թե ինչ կասես դու, Մաստեր Կասսի, ինձ թվում է, որ դու պետք է փորձես մեզ։ Դե հո մենք չենք կարող մտածել, որ դու, լինելով զինվորական ու այդքան փորձված ճանապարհորդ, կսկսես կեղծ տագնապ առաջացնել։ Կոլհաունը հասկացավ կծուց ծաղերը և երևի ձեռ կքաշեր հետագա բացատրություններից, եթե Պոյնդեքստերը չպնդեր այդ։ «Լսիր, Կասսի», լրջորեն հարցրեց ագարակատերը, «բացատրիր բանն ինչ է, այնինչ դու ասացիր լուրջ կասկած է հարուցում, ինչ նպատակ կարող էր հետապնդել այն երիտասարդը սխալ ուղություն տալով մեզ»։ «Դե ինչ ասեմ, Քերի», խոսեց Կոլհաունը և նրա ձայնում արդեն առաջվա ինքնավստահությունը չկար։ Ես հո չեմ պնդում, թե իրոք այդպես է, այլ միայն իմ ենթադրությունն եմ հայտնում։ Այսինքն, ինչ ենթադրություն։ Էհ, քիչ բան կարող է պատահել։ Այս տափաստաներում քիչ չի պատահում, որ հարձակվում են քարավանների վրա, նույնիսկ մերինից ավելի ուժեղ քարավանի վրա և կողոպտում են ու սպանում։ «Աստված փրկի», շինծուտ ագնապով գոչեց Լուիզան։ «Հնդկացիները», հարցրեց Սպոյնդեքստերը։ «Պատահում է, որ հնդկացիներն էլ են հարձակվում, բայց հաճախ սպիտակներն են հնդկացի ձևանում և այն էլ ոչ միայն մեքսիկացիները. Դրա համար հարկավոր է միայն մի քիչ դարչնագույն ներք, ձիու պոչից շինված կեղծամ, գլխարկին կպցնելու համար մի քանի փետուր և որքան կարելի է շատ լկտիություն. Եթե մեզ սպիտակ հնդկացիների հրոսակախումբը կողոպտի, իսկ այդ հաճախ է պատահում, ապա մենք պետք է միայն ինքներս մեզ մեղադրենք. մենք պատժված կլինենք նրա համար, որ այդպես միամտաբար վստահել ենք բոլորովին անծանոթ մի մարդու»։ «Տեր իմ աստված Կասսի, ախր դա լուրջ մեղադրանք է, միթե դու ուզում ես ասել, թե այն թղթատարը, եթե միայն նա իրոք թղթատարը, մեզ որոգայթի մեջ է քաշում»։ «Ոչ, Քերի, ես այդ չեմ ասում, ասում եմ միայն, որ այդպիսի բաներ լինում են, հնարավոր է, որ նա էլ ընդունակ լինի դրան»։ «Հնարավոր է, բայց քիչ հավանական»։ Ծածկակարգից հնչեց մի ձայն, որ լի էր խայթող ծաղրով։ «Ոչ», գոչեց պատանի Հենրին, որը թե մի քիչ առաջ էր անցել, բայց լսել էր այս ամբողջ խոսակցությունը։ «Քո կասկածները հիմք չունեն, Կասսի, դա ուղղակի զրպարտություն է, և ես կարող եմ ապացուցել այդ. Նայիր այստեղ»։ Պատանին կանգնեցրեց իր ձին և ցույց տվեց մի ինչ-որ բան, իր, պարզ երևում էր լասոյի հետքից քիչ հեռու։ Դա մի բարձր կակտուս էր, որի կանաչ հյութալի բունը փրկվել էր կրակից։ Բայց Հենրի Պոյնդեքստերն իր ուղեկիցների ուշադրությունը հրավիրում էր ոչ թե այդ բույսի վրա, այլ նրա փշերից մեկին հագցրած փոքրիկ սպիտակ թղթի վրա։ Նա, ով ծանոթ է քաղաքակիրթ հասարակության սովորույթներին, իսկույն կիմանար, որ դա այցե Տոմս է։ Տեսնենք ինչ է գրված այստեղ, ասաց պատանին մոտ քշելով ձին եւ բարձր ձայնով կարդաց. Նոճին երևում է։ Ուր է, հարցրեց Պոյնդեքստերը։ Այստեղ նկարված է մի ձեռք, պատասխանեց Հենրին։ Տարակույս չկա, որ մեկնած մատը նոճին է ցույց տալիս։ Բոլորը սկսեցին նայել թղթում ցույց տրված կողմը։ Եթե արեգակը լուսավորելիս լիներ, նոճին կերևար առաջինիս հայացքից, բայց կապույտ երկինքը կապարի գորշ գույն էր ստացել, եւ որքան էլ ճանապարհորդները լարում էին իրենց տեսողությունը, հորիզոնում չէր երևում ոչ մի բան, որը ծառի կատար հիշեցներ։ Այնտեղ ոչինչ չկա, վստահ տոնով ասաց Կոլհաունը։ Ես համոզված եմ, որ սա միայն այն թափառաշրջիկի մի նոր խորամանկություն է։
Դու սխալվում ես,
միջամտեց այն ձայնը, որն այդպես հաճախ էր հակաճառում կասին։ Հերադիտակով նայր, եթե քո հիանալի տեսողությունը քեզ չի դավաճանել, ապա հորիզոնում կտեսնես մի բան, որ շատ նման է ծառի։ Երևի հենց այդ է նոճին։ Չէ՞ որ ես Լուիզիանայի ճահճուտներում երբեք նոճի չեմ տեսել։ Գոլհանը չուզեց հերադիտակը վերցնել աղջկա ձեռքից։ Նա գիտեր, որ Լուիզան ճիշտ է ասում, եւ նրան մի ավելորդ ապացույց էլ պետք չէր։ Այն ժամանակ Պոյնդեքստերը հերադիտակը վերցրեց, հարմարեցրեց իր կարճատես աչքերին եւ պարզ տեսավ Բրեյրայի վրա բարձրացող նոճին։ «Ճշմարիտ է», ասաց նա։ «Նոճին երևում է. պարզ է, որ երիտասարդն ազնիվ մարդ է, եւ դու կաշ իզուր ես զրպարտում նրան. ես չէլ հավատում, թե նա կարող է մեզ հետ այդպիսի չար խաղ խաղալ»։ «Դե, միստր Սանսոմ, հրաման տվեք գումակին, հարկավոր է առաջ շարժվել»։ Գոլհաունը չարությամբ խթանեց ձիուն եւ սլացավ Պրերիայով։ Նա ելևս սիրտ չուներ խոսելու, ոչ էլ մնալու իր ուղեկիցների հետ։
«Հապա մի տուր ինձ տեսնեմ այդ այցետոմսը, Հենրի»,
կամացուկ ասաց Լուիզան։
«Ես ուզում եմ տեսնել այն սլակը, որ օգնեց մեզ. թուղթը վերցնենք մեզ մոտ, քանի որ ուղությունն արդեն գիտենք, կակտուսի վրա թողնելը միտք չունի»։
Հենրին կատարեց քրոջ խնդիրքը, չմտածելով անգամ նրա գաղտնի մտքերի մասին։ Նա թուղթը կակտուսից պոկեց եւ նետեց Լուիզայի ծնկներին։
«Մորիս Ջերալդ»,
շշնջաց գրեոլուհին թղթի հակառակ երեսին տեսնելով անունը։
«Մորիս Ջերալդ»,
կրկնեց նա հուզված, թուղթը պահելով ծոցում։ «Ով էլ որ լինես, որտեղից էլ եկած լինես, ուր էլ գնաս եւ ինչ էլ որ դառնաս, այսօրվանից մեր բախտն ընդհանուր է. ես այդ զգում եմ. ես այդ գիտեմ այնպես պարզ, ինչպես երկինքն եմ տեսնում իմ գլխավերևը»։ «Օ, ինչ ահավոր երկինք է»։ «Չլինի իմ անհայտ բախտն էլ այսպես է լինելու»։